bu bahs meydanı. Bunda müşler işletilmeydi, bunda bürünler konamaydı. Bunda fikirler, dünya karışlar toqnashadi. Her bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz juda ko'p o'zbekistonliklarni hamda O'zbekiston tashqarida yuradigan muhojirlarni o'ylantiradigan mavzu, bas talab mehnat muhojirlarini O'zbekistonga qaytarish kerakmi yoki yo'q. Alisher, biz bilan qanday bog'lanishlar mumkin?
Demak, biz bilan bog'lanish uchun albattaki mana Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillariga hoziroq qo'ng'iroq qilishni boshlang. Oldingi safarga o'xshab, har galgiga o'xshab dastur tugagandan keyin qo'ng'iroq qilib, bu jonli efirmi deb so'rab o'tirmang. Bu jonli efir bo'lmaydi, keyin. Ya'ni hoziroq qo'ng'iroq qiling. Yana bir bor eslataman, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillari. Dasturimizni esa har doimgidek, demak, YouTube sahifamizda, internet saytimizda, Facebook, Odnoklassniki va mobil telefonlaringiz orqali jonli tinglashingiz mumkin. O'zbekistonda har doimgidek radio qisqa to'lqinlarda va sun'iy yo'ldosh antennalaringiz bo'lsa Hotbirds, Yamal va AsiaSat'dan qidirasiz. Agar demak, o'shunaqa maxsus to'lqinlar haqidagi ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, sun'iy yo'ldosh to'lqinlari, ularni ham aytamiz. Agar savollaringiz bo'lsa, demak, bizga bevosita chiqing, WhatsApp orqali javob beramiz. Bu endi bahs onlaynni boshlaymiz sekin-sekin. Mavzu bir ajoyib. WhatsApp orqali tarqatgan edim mavzuni. Dangasalarni qaytarishga rozi xob deysizmi, kerakmi yoki yo'qmi desam, bittasi yozyapti. Nima biz dangasa deyapsiz dedi. Menga do'q qiladi bitta tinglovchimiz. Men aytdim, men sizga dangasa deganim yo'q. Bir yil oldin prezident Karimov dangasa dedi sizlarni deb aytsam. Yo'q, unaqa odam prezidentimiz bizni unaqa degan bo'lishlari kerak emas. Bizni unaqa degan mumkin emas, unaqa degan bo'lish. Sizlar yomonlayapsizlar, o'zingizlardan to'qib chiqaryapsizlar deb aytdi. Xo'sh, balkim bugungi tinglovchilarimiz bu tinglovchimizga eslatib qo'yishar qanaqa holatda kim nima aytgani haqida. Umuman kulgini chetga surib qo'ysak, umuman mana shu O'zbekistonga qaytarish kerakmi, yo'qmi? Juda ko'p odamlar, ha, qaytishimiz kerak, qaytarish kerak, to'g'ri qilyapti deyishyapti. Yana bir guruh odam, yo'q, agar O'zbekistonda ish bera olmasang, nima qilasan qaytarib degan bir iddao bilan chiqishmoqda. Qani ko'ramiz, bugun qaysi guruh vakillari qo'li baland keladi.
Demak, bugungi bahsning markazidagi ancha fikrlar tortishuvda Rossiyada ishlayotgan andijonlik mehnat muhojiri 55 yoshli Abdulla Sodiqov va O'zbekistonning Jizzax viloyatidagi Baxmal tumanidan mahalla oqsoqoli Ochil Mirzayev ishtirok etadi. Albatta, tinglovchilarimiz ham qo'shilishi mumkin. Demak, birinchi raundni boshlaymiz.
So'z berishni boshlaymiz sekin-sekin. Sadir aka,
demak, birinchi asosiy bahslashuvchilarga bir minutdan vaqt beramiz. Qani asosiy pozitsiyalarini aytib o'tsin. Demak, Abdulla aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum.
Va alaykum salom.
Abdulla aka, nima uchun siz mardikorlar qaytarilmasligi kerak degan fikrdasiz? Marhamat. Bir minut vaqt, asosiy gapingiz.
Bu mardikorlarni qaytarilishligi asosan jinoyatchilik ko'payadi. U yerda ishda umuman iloji yo'qligi uchun jinoyatchilikni avjiga chiqadi. O'zi asli mardikorlikka chiqilishligini sababligi hukumatni noto'g'ri siyosat yuritayotganligini 23 yildan beri sababi mardikorlikka chiqdi. Shu sababdan agar to'g'ri siyosat bo'lganda hech kim chiqmasdi bu yoqqa. Shuning uchun umuman hozir qaytarilgan bo'lsa O'zbekistonda jinoyatchilik avjiydi. Yana asl kontekstli shunaqa ishlar. Yana hukumat misol Andijonda qirib yuborganda yana qirib yuborishi mumkin. Odamlar ochidan o'ladi bu yerdan ketadigan bo'lsa. Qo'shni shunaqa bo'ladi. Boshqa iloji yo'q. Bunda hech qanaqa ishi kim bermaydi. Qayerda ish qilsangiz ham tormoz qiladi u. Mol baxtsiz kim berani ko'taradi. Mashina bozorga chiqsangiz.
Rahmat. Rahmat. Rahmat. Rahmat. Demak, siz pozitsiyangizni tushundik. Ochil aka, marhamat, so'z sizga. Nima uchun endi siz qaytarish kerak degan hukumatning pozitsiyasini qo'llab-quvvatlayapsiz?
Şimdi hükümet birinciden hemen kaytarış gerek degen yok. Çünkü nelegalni borup, kinalıp, iş topolmasdan, hayırlı yaşayacağını atanası bilmezden, umuman bizim milletimizge, bizim hükümetimizge, has vurmagen, noto'g'ri yomon ishlar bilan shug'ullanib yurganlarni qaytarish kerak degan fikrda turibdi. Ana endi bu hozirgi kishi aytayaptiki, ish yo'q, bunaqa yo'q. Bu odam avval bilim olish kerak. Bugun biz huquqiy demokratik davlatda yashayapmiz. Sizga hech kim uyingizga naqulma ish olib kelib bermaydi. Siz qonunni o'rganib, qonun bo'yicha o'zingizni haq-huquqingizni, ishlash haq-huquqingizni talab qilishni o'rganishingiz kerak. Masalan, Rossiyadan qaytib kelgan bilan kimga uchrashdi, qanday yozishdi, qanday talab qilishdi, qilmaydigan bo'lsa, baribir yana o'sha ahvolda yuraveradi.
Rahmat.
Keldimi?
Rahmat, rahmat. Ochiq aka, demak, asosiy pozitsiyalarni eshitdik. Demak, siz avvalo huquqlaringizni bilishingiz kerakki, Rossiyadagi mehnat muhojirlarini hammasini emas, shuning boshqa yo'lga kirib ketmasin, adashmasin, yaxshi yursin deb qaytarib olib kelamiz deyishyapti ochiq aka. Nima deysiz?
Bugun mahalla raisidan gaplashdim. Agar keladigan bo'lsa, to'g'ri menga uchrashsin dedi. Men yer desa, yer olib berish harakat qilaman. Ish bo'lsa, ish bilan ta'minlayman. Umuman qo'lidan ish mehnat keladigan, yo'q bo'lmaydigan bo'lsa.
Ana, ochil aka. Ochil aka, rahmat.
Men
savol
qilaman desa, ta'minlayman dedi.
Rahmat. Men Abdulla akaga beryapman savolni. Abdulla aka.
Aha. Bu yerda baribir O'zbekiston hech qachon hech qanaqa kun bermaydi. Hamma tomondan turmush qiladi shu. Siz huquqimni 200% bilaman. O'zbekistonning qonunlarini suv qilib ichib tashlaganman. U qonunlar faqat hukumat uchun ishlaydi, xalq uchun ishlamaydi hech qachon. Chunki uyga borib huquqingizni talab qilingda, misol oddiy huquqingiz, gaz bilan suv berib turib hokimiyatga borsangiz, hokimiyat sizlardan vohobiylikni hidi kelyapti deydi, hamma qochib ketishdi. Bu oddiy misol. Qanaqa huquq talab qilasiz? Kimdan talab qilasiz? Haligi maqol bor, enayni anaqasi hoji nima bo'lsa, qozi bo'lsa qayga borasan davoga deb. Shunga borasiz. Davo qilganingizda bir pulga olmaydi, sizni tup chiqarib oladi.
Aha. Tushunarli. Qarang, siz aytyapsizki, mana nimagadir Abdulla aka, siz aytyapsizki, jinoyat bo'lib ketadi, ular qaytsa, ochdan o'ladi, deyapsiz. Qanaqadir bir keskin gaplar aytyapsiz, Abdulla aka. Nima endi? Hamma chiqib ketgan muhojirlar qanaqadir jinoyatchi deb haqorat qilyapsizmi ularni? Ya'ni nima uchun jinoyat ko'payish kerak ekan ular qaytsa? Ular nima jinoyatchimidi sizga?
Yo'q, siz qo'yib qo'yingda, siz o'zingizni o'rniga qo'yib ko'ring. Nihoyatda bir qiyin ahvolda qoldingiz. Qandaydir o'lib ketmaslik uchun bir to'rg'on nomni biron yerdan urib kelib bo'lsa ham yeyishga majbur bo'lasiz.
Yo'q, ochidan o'ladi degan so'zni ishlatyapsiz. Biror bir ochidan o'lish holati haqida eshitganmisiz?
Ochidan o'lish holati bu majoziy ma'noda aytayapman. Juda bir qiyin ahvolda, abjor ahvolda qolgan tilanchilarni ko'rmayapsizmi Toshkentda? Anjonda mashina bozorlarida tilanchilar ko'rmayapsizmi? Ashular ochida o'lmaslik uchun tilanchilik qilyapti. Endi quvvati bor, bilagida quvvati bor bolalar buqasini uradi, qo'yini uradi. Siz jinoyatchilik bo'lmaydi nima ularga?
Endi Rossiyada tilanchilik qilgandan ko'ra O'zbekistonda tilanchilik qilgani yaxshi emasmi?
O'zbekistonda tilanchilik qilgani qanday? Rossiyada tilanchilik qilayotgan yo'q hech, mehnat qilyapti. Mana hozir siz bilan gaplashdim, mobaylda 2 soat ichida 1000 rubl ishladim, misol uchun.
Yaxshi ekan, yaxshi ekan. Hozir demak, sizni yoningizga ochilakani yuboramiz. Ochilaka, siz mana o'tgan 2 soat davomida necha rubl ishladingiz? Necha so'm ishladingiz? Mana 1000 rubl ishladim deyapti. Ha, siz pul ishladingizmi? Mana
hozir
mana sizdan gap, siz bilan gaplashishdan oldin pul ishladim deyapti, mana ishla deyaptilar. Abdulla aka, siz misol mana 2 soat ichida qancha pul ishladingiz? Oxirgi 2 soat ichida ishlagan bo'lsangiz.
Oxirgi 2 soat ichida bir so'm pul ishlaganim yo'q, lekin bir
adashib,
qandaydir qolasan, qandaydir bir boyagiday haqqini bilmasdan, qonunlarni bilmay kimga borib abrashatsa, yana nima murojaat qilish bilmay turgan bir kishiga 2 soat mobaynida uning haqqini tushuntirib, kimga qanday murojaat qilishini o'rgatdim. Ana endi bu hozirgi o'rida turadigan odam yetib o'kilib, rahmat akajon, men bunday yo'l tutishni bilmagan ekanman. Haqiqatdan bugun hukumatimizning qonunlari ish berarkan, haqiqatdan mana shunday qilsam, haqiqatdan mana shu narsa chiqar ekan deb juda xursand bo'lib chiqib ketdi. Sizlardan 2 soat ichida uyimda o'sha kishi bilan suhbatlashib oldim, deb maslahat so'radi. Mana shu maslahatlarni beredim, juda ham xursand bo'lib, menga rahmatlar aytdim, chiqib ketdi. Endi odam ishni boshlashdan oldin mana mashinada ketyapsiz, misol yaqin bir yerda adashib qoldingiz, tormoz bilan to'xtatib, bir o'zingizga kelib, uygulardı yazıp başkasından uğur oturuyoruz. Doğru mu? Doğru. Şimdi hayat başkasından aldığın insan hoş, baktığı insan konuştuğu ne kılış gerek? Dünyada baktığı adamlar var. Baktığı adam diye kimden geldi? Baktığı adam diye. Baktığı adam diye durun. Her taraf kurdunuz mu? Sağ salamat mısınız? Hani takanız sağ salamat mı? Bugün ne yiyecek avukatınız var mı? Dünyada siz yeni baktığı adamsınız. Bilip koyun ki rızkı Allah verir. Kuş, kışta uyasadan at çıktı.
Şimdi Rusya'da, o şa rızkını Rusya'da bir yaptı Allah. Yani o rızkı Uzbekistan'dan bir adı. Rossiyada ham, Rossiyada nimagadir, nimagadir Allohning nazari Rossiyada berishga yaxshiroq qaratilgan hozircha. Siz o'zingizchalik mana savol sizga. Ochil aka, siz aytdingizki, huquqiy demokratik davlat quryapmiz, deyapsiz. Bu huquqiy demokratik davlat qanaqasiga bu huquqiy demokratik bo'ladiki, qachonki odamlarni majburan u yoq bu yoqqa safarini bor qayergadir xorijiy davlatlarga chiqib kelishini ham nazorat qilsa bu huquqiy demokratik davlat bo'ladi. Ya'ni sayohat erkinligi, mehnat erkinligi degan narsalar bor huquqiy demokratik davlat ichida. Aralasha olmaydi. Ya'ni men xohladimmi Rossiyaga ketib ishlashni? Ketishim kerak. Sen nima ishing bor? Nimaga meni uyimga kelyapsan? Qaytib kelgin u bu mana shunaqa har xil gaplar bilan. Bu huquqiy demokratik davlatga emas, ko'proq avtoritar, ma'muriy buyruqbozlik davlatiga o'xshab ketadi, shunday emasmi? Yo'q, boshqacha fikr.
Men sizga o'zim fikrimni aytmoqchiman. Siz aytayapsizki, bugun Rossiyada rizqini terib yurib. Rossiyani men o'zimning birinchi vatanim hisoblayman. Chunki eshitib paytda biz mehnat qilib Rossiyani bugungi holatiga keltirgan o'zbek, tojik, qirg'iz, arman hammamizning hali boyligimiz to'plagan o'sha qancha padovat narxlarimiz Rossiya turib, Rossiya bizga bergan yo'q. O'sha Rossiyadan bugungi borgan o'zbeklar o'sha paytda biz to'plagan pullarni topib kelyapti. Bu birinchi. Ikkinchidan, hukumat sen borma deb qat'iy taqiqlagan. Yo'q, xohlagan odam chiqib ketyapti. Lekin borib turib sharmanda bo'lmagin. Borib o'zing millatingga xos hukumatingga to'g'ri kelmaysan, ishlarni qilmasdan to'g'ri yurib, to'g'ri kel. Haqiqatan bordingmi? Ishlab pul jo'nat, bolasizlarni to'g'ri bor. U yerga borib boshqa oqimga, yoki bo'lmasa qandaydir qullikka, yoki bo'lmasa bir yomon ishlarga rozi bo'lmagin deb turib, ana o'sha uchun bugungi kunda hukumat o'sha yerda ishlab yurganlarning haq huquqlarini himoya qilib, bugungi bizning mahalla raisi aytmoqchi, u yerdan o'sha qiynalayotgan, yo'lni topolmayotgan hukumat bugungi kunda millatga xos bo'lmagan ishlarni qilib yurganlarni ham qarang, boshini silab chaqirib kelib, ana shu yerda ish bilan ta'minlayman, mana shu yerda ishlagin, bola chaqamni boqin, bola chaqamni xos.
Rahmat, ochil aka. Ochil aka. Ochil aka.
Globallashuv eng xavfli narsa. Ukrainada urush bo'lyapti, Afg'onistonda bo'lyapti, bu yerda Egiptda, bu yerda Misr, butun dunyoni qamrab oldi. Amerika, Avropa hammasi urushga tortilgan. Shunday paytda Rossiyada yurganlar kerak bola chaqasining oldida
demak, rahmat. Ukrainadagi, Amerikadagi urushlarga ham o'zbekistonliklarning Rossiyaga kelib ishlashi sababchi bo'lgan deb o'ylayapman bu gaplardan keyin.
Abdulla aka?
Kimmadim?
Abdulla aka. Eshityapsizmi Abdulla aka?
Eshityapman, bemalol.
A siz nima buncha passivsiz ochil akaning gaplariga?
Men huquqiy demokratik davlat deganiga uyqum ketdi. Akam. Uyqu keladigan gapda u. Huquqiy demokratik davlat birinchi o'rin davlatni vazifasi edi, xalqni ish bilan eng zaruriy narsalar bilan ta'minlab qo'yish davlat. Bizda teskari siyosat ketyaptiki, sen davlatga nima qilib berding, shunaqa fikrda yasha deb minbardan turib prezidentni o'zi aytyapti. Qaysi kalla bilan aytiladi bu gap? Bu davlat xalq oldidagi vazifasini to'liq to'ch bajarib qo'yish kerak, bo'lmasa u davlat emas, u mafiya bo'lib qoladi.
Sizga qachondir hech bir davlat ish bilan ta'minlashi kerak emas? Yo'q, bu axir biziki huquqiy demokratik va bozor iqtisodiyotiga asoslangan davlat-ku. Ya'ni ishni o'zingiz topishingiz kerak, sizga davlat ish qilib berish kerak emas?
Davlat ish o'rinlari yaratib berish kerak.
Yo'q, Sadir aka, hozir siz bilan bahslashamiz. Hozir prezident Obama ertaga ish o'rinlarini yarataman demaydi-ku, to'g'ri?
Nima keragi bor u davlat kerak emas, odam bo'lib yashagan yaxshi. Talpa bo'lib.
Davlat kerak emas.
Davlat odamlarga O'zbekistonda bu huquqiy demokratiya deganiga kulgim qilsaydiki, odamlarni gaz bilan paxtani o'zini oddiy arifmetika любой mahal hisob-kitobini qilib berishi mumkin. $50 dan kalla boshiga oyiga to'g'ri kelyapti. Bilasizmi, 50 dollar bir oyga bitta odamni tirik.
Qaruvchi, Abdullaka, mana oxirgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, oxirgi mana hukumat e'lon qilayotgan statistik ma'lumotlarga ko'ra, bir yilda 1 million ish joyi yaratilar ekan O'zbekistonda. 1 millionga yaqin ish joyi yaratiladi. Mana hisoblavering, mana 5 yilda 5 million ish joyi yaratiladi. Bilasizmi shu?
U yaratilgan ish joy bilasizmi? Dunyoda eng past oylik bo'ladi u. Haligi odamni bordi keldi ketmaydi. Men o'qituvchilar, boshqa hattoki kerak bo'lsa prokuraturaning oyligi o'ziga yetmagan joylari bor. Misol prokuror emas, yordamchilarini, yonidagilar oyligi o'ziga yetmagan joylari bor. Mehmondorchilik uda-suda yugur-yugur bilan. Endi qarang, u oylik vaqtcha past O'zbekistonda qoplamaydi hech kimni. Umuman jahon miqyosiga narxlarimiz chiqib boryapti, oyliklarimiz chiqib bormayapti, maoshimiz chiqib bormayapti. Lekin narx-navoimiz jahon miqyosiga chiqdi, hatto benzin ham. Lekin oyliklarimiz shu darajaga chiqib borgani yo'q. Biz shuni o'rtadagi muvozanatni yo'qotdik. Chunki O'zbekistonda siyosati noto'g'riligini bu isboti bu. 23 yildan beri kelinayotgan xatoda davomi, dalchi bo'lishi hali siz jarlikka qarab borib oldi
bizning ekonomikamiz. Dalchi bo'lish.
Yillar kerak.
Rahmat Abdulla aka, sekin tinglovchilarga beraylik endi. Sal mana shu tinglovchilarimiz ham eshitib turibdi. Hozir biz bilan aloqada bir nechtasi. Kamol, assalomu alaykum. Alo, Kamol, assalomu alaykum. Yo'q, gapirmayman deyaptilar. Botir degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Assalomu alaykum, Botir aka. Alo, Botir aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana eshityapsiz. Siz bugun bahsimizni qaysi tomonidasiz? Mana bir bahslashuvchimiz qaytarish kerak, deyapti. Bekor sharmanda qilib yurmasin biz Rossiyada, deyapti. Boshqasi yo'q. Ish yo'q, deyapti. Siz qaysi tomondasiz bugun?
Men xohlardim so'rashni o'zi srok qachongacha pasport srok?
yaxshi. Pasport sroki 2015 yil dekabrgacha, mayli sizga aytib qo'yaring. Boshqa bir tinglovchimizga beraylik. O'zbek degan tinglovchi. Yaxshi, rahmat. O'zbek degan tinglovchi biz bilan aloqada. O'zbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, siz bahsimizni qaysi tomondasiz bugun? Qaysi tomonni fikrlarini qo'llab-quvvatladingiz?
Men Ochil akaga savolim bor edi mana.
Bering. Ochil akaga. Tayyormiz? Savol qabul qilishga.
Ochil aka boya aytdilar-da, Ochil aka. Mana bu tashqarida boshqa davlatlarda, Rossiyada, Koreyada, Amerikada ishlab yurgan mehnat muhojirlarini o'sha kelsa, o'zimizni mahallamizni raisi ish bilan ta'minlayman deb menga va'da berdi. Mana shu ish bilan ta'minlashga tayyor turibdi. Kelsa ishni olib beradi mahalla raisi, dedi-da. Men savolim, Ochil aka, mahallangiz raisini zavod fabrikalari bormi? Ish o'rinlari bormi zavod fabrika? Misol uchun siz fermerga tiqishingiz mumkin, fermerda ishlaydi. U fermer yozi bilan ishlatgandan keyin bir qop bug'doy beradi-da, bo'ldi. Keyin zavod fabrika bo'lsa, misol uchun bir xil ko'pchilik insonlar zavod fabrikalarda ishlayapti. Rossiyada, Koreyada zavod fabrikalarida ishlab oilasiga
Ochil aka, misol.
Koreyada
endi javobingiz
tushunarli. Ochil aka, marhamat.
Mana zavod. Bu inson shunaqa gapni gapirdi. Aslida haqiqatan yaxshi yashayman. Farzandlarim bilan bir ajoyib turmush quraman degan odam ish bularman degani yo'q.
Uzildi. O'zbekistonda aloqa sal yomonroq. Hozircha demak o'zbekda savol ochiq turibdi. Tinglovchimizga berib turamiz. Ayni paytda shoir, har doim biz bilan aloqadasiz shoir. Yaxshimisiz? Alo. Shoir. Alo.
Assalomu alaykum. Meni ham shu ochiqga bir savolim bor edi.
Hammaning savoli ochiqga. Shoir, bizni eshityapsizmi shoir?
Ha, eshityapman.
Hozir sal dasturimizdan chalg'ib olaylik. Shoir, mana har dasturda bizga qo'ng'iroq qilasiz. Bahs onlayn bo'ladimi? Ozodlik onlayn bo'ladimi? Mana boshqa tinglovchilarimizga ayting-chi, biror bir marta kimdir cheklaymizmi? Misol, so'z bermay qolgan holatimiz bo'ladimi? Mana siz har dasturda qo'ng'iroq qilib tushasiz. Keyin sizdan keyin yana bir tonna odam qo'ng'iroq qiladi. Men tushmayapman, tushmadik. Ishtirok eta olmadik deydi dasturimizda. Shu adolatlimi misol shunaqa gaplar? Adolat.
Yo'q, endi vaqti to'g'ri kelmasa kerakda vaqti.
Demak, har dasturda ham ishtirok etish mumkin sizga o'xshab. Ya'ni shuni
ishtirok etish mumkin agar harakat qilsa.
Shu tinglovchilarga aytmoqchimanki, mana shu shoir har dasturda ishtirok etadi va unchalik harakat ham qilmasalar kerak. Mayli, endi ochlikka savolingizni bering.
Ochlik ham meni eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Nimaga siz har doim shu xudo xudo deyorasiz? Pirchun betta xudo. Xalqni nimaga siz o'zingiz namoz o'qiysizmi o'zingiz вообще?
Voy.
O'zbekistonda qoladigan masalan yozda hamma ketsa ham o'sha yerda odamlarni ish bilan ta'minlab bera olmaydi-ku. Hozir Rossiyada qaytib borganlar qanday O'zbekiston ish bilan ta'minlab beradi?
Siz menga to'g'ri savol bering. Axir xudo deyish demaslik ham mening o'zining konstitutsiya huquqi burchi-ku. Siz meni xudo demayapti deb tanqid qilish haqingiz yo'q-ku. Siz
hamma gapni xudoni qo'shavermang-da bo'lmasa.
Yo'q. Endi menga qarang-da, xudo sizni bizni yaratib rizqimizni berganiga xudo deymiz-da. Prezidentimiz ham chiqib televizorda xudo deydi-ku, Alloh deydi-ku. Osha Alloh deganimiz uchun tinchlik bo'lib turibdi O'zbekistonda. Aytdi prezidentimiz, ertalab turib men birinchi Allohdan yurtimga tinchlik so'rayman deyapti. Ana shu davlatning fuqarosi bo'lganimda men ham xudodan so'rayman-da. Xudo deyman-da. Yurtimga yaxshilik bo'lsin deyman men ham. Endi qanday ish bilan ta'minlaydi degan savolingizga men javob bersam bo'ladimi?
Ha, albatta javob bering. Hali boyagi tinglovchimizga ham savoli shunda edi. Siz mahalla oqsoqoli qayerdan ish topib beradi deb.
Ha, men o'zim mana shu gapni eshitgandan keyin haqiqatan bizda lazim suvarlardan yerlar bor. Yer beramiz debdi. Men mahalla raisiga aytdim. Avvalda shularni orasida menga ham dedim, bir gektarmi, yarim gektarmi yoki 2 gektarmi yer olib bering. Men O'zbekistonda lazim suv yo'q yerda bog' yarataman, poliz yetaman, o'sha yerda suvsiz joydan. Axir biz Isroildan o'rganyapmiz tomchilab sug'orishni. Men tomchilamasdan o'sha yerda, tomchilamasdan hosil olib, bir gektar bilan bitta ro'zg'orni boqib, davlatga ham pul to'lab, ana shunday qilish qo'limdan keladi degan ta'kid kiritdim. Bu hosil aka dedi. Marhamat, arzor yozing, men sizga olib beraman dedi. Endi Rossiyadan kelib topdirib, Qafrozga chaqib boraqni ichib, yo'ra bilan yurmaslik kerak-da. Kelgandan keyin sekin rais oldiga kelish kerak birinchi o'rinda. Rais bo'la? Ha. Bunga qudratim yetadi, Rossiyadan ishlab kelgan pulim bor. Mana shuncha. Menga 2 gektar yer beringlar mi yerdan. Men shuni ishlatayin, oilamni ham boqayin, davlatga ham pul to'layin. Deyish kerak. Mahalla raisini qo'ldan kelmasa hokim bo'ladi, oldiga chiqish kerak. Ana endi hokim bo'lgan mahalla raisi ham bermadimi? O'sha bergan arzasiga javobni kutish kerak. Ular qanaqa javob beradi? O'sha javobga qarab keyin hukumatga tepaga chiqish kerak. Mana bizning hukumatimizni yagona portali bor.
Ochil aka. Rahmat. Ochil aka. Rahmat. Endi siz joylaringiz lalmi yerlar, endi balki hammasi kelib bir dehqonchilik bilan shug'ullanib ketishar, lekin mana Andijonlik Abdulla akani vatani Andijon, u yerda bir qarich yer ham yo'qda. Aytaylik, ish ham yo'q. Bu holatda ular nima qilishadi? Mana keldi 10 minglab, 100 minglab odamlar.
Muhtaram boshlovchi, bitta narsada hukumat bekardan qayt demayapti. O'sha fermerlarning yerini qisqartirib, kimning hukumat bir narsani o'ylayotgandir. E'tibor beringda, masalan, 100 gektar, 60 gektar yeri bir fermerlar davlatga bir yilda 30 million yoki 40 million foyda keltirayotgandir. Agarda shuni bir gektardan beradigan bo'lsa, har bir odam oyiga pensiyaviy fondga, davlatga padoxotni almashtiradigan bo'lsa, bilasizmi? 1 gektar 100 gektar yerdan borki 1 milliard so'm davlatga foyda keltiradi. Qaysi zamonda o'ylab, endi majburiyat etib butun xalqqa berib, hammani ish bilan ta'minlab, ham ish o'rni, ham pensiyaviy fond to'lab, hammasini yaxshi qilmoqchidir axir. Bekardan chaqirayotgan yo'q-ku.
Rahmat, ochil aka.
Demak, tayyor ishlarga chaqirilayotgan ekansizlar. Ya'ni kimki borsa, tayyor, mana hozir deb ishga joylanyapti ekan. Bu bizning ochil akani fikricha shunday holat bo'lyapti. Keling, yana tinglovchilarga beraylik. Mana Kamol nihoyat biz bilan ulandi. Kamol, eshityapsizmi bizni? Alo, Kamol.
Alo.
Xo'p, bugun qaysi tomondasiz, Kamol? Mana hech ochlakani ochlakiga yordamga keluvchi tinglovchilar yo'q. Qaytarish kerak degan odam yo'q. Siz nima deysiz, ya'ni?
Endi ochlakani gaplariga hozir bir nimadan kelib chiqib turib, 50 ga 50 to'g'ri kelyapti.
Ya'ni
bu yoqdagi gaplarida 50 ga 50. Mana bu Rossiyalarda butun nimada u ochlik aytganlari deb o'sha bir bezdelni bo'lib, bir ishini topolmasdan bir endi qo'pol qilayotganda bir harom xarij yurganlari juda ko'p. Lekin toza ishlab o'zini uyiga har ishlagan pulini tiyin-tiyinigacha jo'natib yurganlari ham bor. Shuni men aytmoqchimanki, mana shu bir ishlab yurganman. Bizi yaqinda bo'lgan voqea, xuddi shu voqea mana bizi mahalla raislari shu mahallada kimlar nimada yuribdi, kimlar shu chet elda yuribdi, hammani bir nima qilganda bizi mana ota mana ayamdan uyimdagilar chaqirib, shu kim qayerda nima ish qilyapti, o'g'lingiz qayerda yuribdi deb so'ragan paytida shu shunaqangi oyligi mana shuncha kelyapti deganda, bizni mahallamizda bitta odam bor, bir 10 yil 15 yil bo'ldi shu odamni men hozir esimdan ham chiqib ketdi odamni qanaqa ko'rinishi. Shunaqa odamdan bizni mahallamizdan 2 kishi shunaqa chiqib ketganlar, Rossiyaga yo'q bo'lib ketgan, ularda umuman bir daragi ham yo'q. O'sha odamlarni, o'sha xavfsizlikni odamlari kelgan, meni kim kelgan, o'sha odamlarni umuman nimasini hujjatlarini olib ketibdi. Endi bizni masalan mana bizni chaqir, bizni uyimizdagilar chaqirgan odamlardan masalan shu qayerda aniq ishi joyi bormi? Ha, joyi aniq ishlar ishlayapti. Shunaqa mana uyga har oyda, bir yilda har yilda kelib ketadi degan savol nimani olgandan keyin bo'ldi.
Kamol, o'zingiz qayerdasiz? O'zingiz qayerdasiz?
Men Turkiyada Izmir shahridaman.
Ha, siz Turkiyada ekansiz. Umuman mana O'zbekistonga qaytib keting, Turkiyadan bugun deyilsa, uyingizga borilsa, shu yaxshimi sizga? Yoqadimi shunaqa narsa sizga?
Menga hech qachon yoqmaydi. Nimagaki men Turkiyaga kelishimdan oldin harbiy xizmatdan keldimda 2 yil ishonsangiz, yangi uylanganman, 1 yildan keyin chaqaloq.
Biz kim biladi, misol siz Turkiyada balkim bekorchisiz, bizdelnikdirsiz. Biz bilmaymiz-ku, to'g'rimi? Ko'rmaymiz-ku.
Ha.
Balkim shu balkim siz yurayotgandirsiz u yoqqa, bu yoqqa ishsiz, sizni qaytarish kerakdir balkim O'zbekistonga.
Mani Xudoga shukr, lekin men o'zimni ishim yaxshi, o'zimga yoqadi.
Siz shunday deb aytyapsiz, lekin biz ishonmadik deylik, biz mahalla qo'mitasimiz, sizga ishonmayapmiz, siz bekorchi yuribsiz deb ishonyapmiz. Qaytarmoqchimiz sizni. Shunga nima deysiz? Qanday aniqlash mumkin bu bekorchi yuribdimi, o'tda ishlab yuribdimi degan narsani? Bu qanaqadir fantastika-ku bu, buni aniqlash.
To'ppa to'g'ri, buni hech qanaqa yo'l, faqat buni uydagi o'sha bir ayollardanmi, uydagi bir kattalardanmi so'rab aniq
bo'lsa yuribdi, ishlab yuribdi deyiladida.
Kamol, ayting axir, bu meni huquqim, nima ishi bor, men qayerda yuribman, bekor yuribman.
Mana ochilaka aytyaptilar, balkim ochilakani o'zidan so'raylik shu savolni, keling.
Endi muhtaram boshlovchi, bitta gapda hozir ochilakaga ham o'zlari ham ochilakani o'zlari ham masalan jon fido qilib, O'zbekistonda demokratik davlat, u davlat bunaqa bo'lyapti, hamma huquqlar bo'lgani bilan O'zbekistonda qonun ijrosi 100% deb hisoblaydigan bo'lsak, 20%ga ishlaydi. 20%. Qolgan hamma narsa amaldorlarni qo'lida.
Rahmat Kamol, katta rahmat. Bu Kamol edi Izmirdan.
Abdulla akadan so'raylik. Abdulla aka, mana hozir Kamol gapirdi, endi juda ko'p haligi Rossiyada nima yurishibdi, ishlamasdan haligi odamlarni uyda ishlab qori zor, balki o'shalarni qaytarish kerakdir haqiqatdan ham.
Yo'q, qadriddin, bir narsani bilish kerakki, odam hamma yerda yursangiz, hozir nazoratsiz bir qadam joy yo'q. Bu yerda bezdelnik ichib boshqa qilib unaqa, ular aytgandek yura olmaydi Rossiyada, tushunyapsizmi? Har qadamingiz tekshiriladi, har qadamingiz sanaladi. Kim nima deb o'ylayapti? Nazoratsiz joy yo'q dunyoda. Hech qadam unaqa qilib yura olmaydi. Balki uyga pul jo'nata olmayotgandir, ishi yurishmay otilib-potilib, bir kidalarga uchrab. Lekin atak unaqa qilib yura olmaydi hech kim. Agar bir marta ichki qo'lga tushsangiz, deportsiz, qamalasiz, boshqa ahvolga tushasiz. Mumkin emas. Unaqa bezdelnik yurmaydi hech kim. Iloji yo'q. Bu yerda bolam, chaqam, tirikchiligim, oilam, ro'zg'orim deb yuribdi. Tavba qildim. Hech kim unaqa yura olmaydi dedi. Bir kun ichib to'rga tushib qolsa-na, yo'qoladi bu yerdan bu odam. Ko'chada bemani bir qadam noto'g'ri tashlasin, yo'qoladi. Ketadi bu yerdan. Hech hamma yerda qonun qoida bor. U ozib kelganini gapirish oson u.
Mana bir oyda siz uyga qancha, bir oyda uyga qancha pul jo'natasiz? O'rtacha.
Haftasiga $200 jo'natasan xolos.
Ana $800 ekan-da, ochil aka.
$200 dedi shekilli.
Yo, $200 haftasiga. Bir oyga $800, ochil aka. Mana shu, mana shuncha ishlayapti ekan, $800 jo'natyapti ekan, bu O'zbekiston iqtisodiyotiga foyda emasmi? Bu bola chaqasini o'qiyapti, $200 ish topib bera olasizmi?
Ukajon, axir bizni hukumatimiz ishlayotganlar, pul jo'natganlarni to'g'ri yurganlarni emas, ishlamayotganlarni, o'sha yerda qiynalayotganlarni, ish topolmasdan yomon yurganlarni
aka, ochil aka, qayerdan biladi buni ishlayotgan, ishlamayotganligini? Nima borib oilasiga borib so'rayapti. Sizlarga pul jo'natyaptimi?
Ishlamayotganligi kelayotgan pulidan ma'lumku, to'g'rimi?
Endi uni qanaqa qilib tekshiradi? Misol uni qanaqa qilib tekshiradi? Mana birovni uyiga boradida, tak, Eshmat Rossiyada, aha.
Qancha pul jo'natdi?
Pul jo'natyaptimi? Ha, jo'natyapti. Ay, yaxshi, bo'pti, ketdik, ishlayapti ekan, yaxshi. Keyin Toshmat. Pul jo'natyapti. Shu jo'natmay qo'ydi, shu balam jo'natmay qo'ydi. Qaytar, pul jo'natmayapti. Bu tugadi buni ishi. Davay, O'zbekistonga pul jo'natki. Yo, jo'natadi, keyingi oyda jo'natishni boshlaydi. Qanaqa qilib bekor turganligini aniqlay olasiz siz. Bu fantastika
bo'ladi. Bekor turgani, masalan, bizda bir qo'shnimiz ketdi. Bir yil bo'lar ekan bo'lsa, bir yildan beri o'zlarida umuman o'zgarish bo'lmadi. Bizga pul jo'natmadi, yaqinda keldi.
Nima ishi? Yo'q. Davlatda nima ishi bor? O'zgarishi bormi, yo'qmi hovlisida? Nima ishi bor?
Yo'q, meni qo'shnim endi, masalan, o'sha bola chaqasi aytadida, jo'natayotgan keldi, kelgandan keyin nima bo'ldi desam aytadi, Rossiyani yelkamni chuquri ko'rsin. Xom makaron yeb kun ko'rdik deyapti. Endi Rossiyani mening yelkam. To'g'ri, masalan, bunday holatga tushmasdan yaxshi ishlab, o'zini tutib, har yilda bir bola chaqasini ketib, kelgan paytida, masalan, o'sha el xalqiga boyagi qalay malikni yaxshi qilib kelaversin, hech qanday unga hech nima degan yo'q bugun. Bugun faqat o'sha boyagi bütün dünyadaki bulayetken vakiyelerde hesapta alıp, adaşı bu yasa kıynalıp, ertege bir yamanlarda koluna düşürüp, ertege tınç güne buluşun da bir acayip vatanımızda bir tek de bulunçunun tersi getirip, buna bir yamanlık koymasın degen niyetler. Hem bu yasa bakır, siz oylan da, buna hatıra çıkıyor hepsi. Bir gün kendim bugün yerden 40 gün bereket edecektiydi. Oylayetkenler fakat adlı fukara bunu yaptı. Ukrayna diyeyim, başka diyeyim, hemen şeyde bulayetken diyeyim. Endi biz hamma zamonni hisoblab, o'sha hamma narsaning hisob kitobini olib turib qilyapsiz da bu ishni.
Ochilaka, rahmat. Yana tinglovchilarga qaytamiz. Mana ancha kutib qolgan tinglovchilarimiz bor. Akbar biz bilan aloqada. Akbar, assalomu alaykum. Bugun bahsimizni qaysi tomonidasiz? Siz kimni argumentlarini ko'proq qo'llab-quvvatlaysiz?
Men endi qaytarishlariga qarshiman, umuman majburlab qaytarishlariga. Bir mana men 2.5 yil oldin borgan bo'lsam, to'g'ri, ish yo'q emas, bor. Meni oldimga kelishdi. Ikkita qiz keldi, sizni ishga joylaymiz, kollejga ketmang Rossiyaga dedi. Ha, bo'pti. Qancha oylik berasiz desam, 200 ming oylik beramiz deyishdi. Men aytdim ularga, "Bu 200 ming oyligingiz nima bo'ladi?" dedim. Bir pachka sigaret dedim, 5 ming bo'lsa dedim. Bir oyda dedim, 150 minglik sigaret ketadi dedim. Yo'l kira dedim, 2 ming dedim kuniga. 60 ming dedim, 110 ming bo'lib ketyapti-ku dedim. Abet qilsam dedim, yana kuniga 5 mingdan bo'lsa, yana 150 ming ketadi oyiga dedim. Qanday yetadi, men o'zimga yetmaydi-ku, qanday u oshinaman u pulga desam, endi eplesda shuncha odam eplab yuribdi-ku dedi. Bu qanday u nima qilish mumkin, yashash mumkin 200 ming pul bilan?
Ochil aka, qanday yashash mumkin? Mana aytaylik, shu yeri bo'lmaganlar, men davlat ishida ishlaydiganlar. Ha, ochil aka?
Ha, eshitaman.
Qanday yashash mumkin? Mana oddiy arifmetik misol aytib berdi. Oddiy bir mehnat mojiri. Kollejda ish yo'q, 200 ming oylik beradi va buni ketib yubordi Rossiyaga. Rossiyada ishlab yuribdi hozir. 1000 dollar oylik oladi. Qanday yashash mumkin shu oylikka? Qanday yashash mumkin?
Endi ukajon, siz bitta narsani to'g'ri tushuningda. Xalqimiz hech qachon maqol aytishda adashmaganda, maqol borda, ishlashni xohlaydigan imkoniyat qidiradi deydi. Mehnat qilishni xohlamaganlar bahona. Men bu narsaning hammasini bahonaga yo'yaman. Mening yoshim 60 da, quloq solib turing. Eshityapsizmi?
Xo'sh, gapiravering.
Mening yoshim 60 da. Mana shu ko'kramdan bugungacha men 60 yosh xolim bilan 5 million so'm pul ishladim. Xohlasangiz, nima ish qildimmi, nima qilib turib, qanday pul topdingiz, bir aytib beraman. Xohlasangiz, 5 million 60 yoshdaman. Davlat ishda oylik olmayman, boshqa qilmayman. Lekin 5 million pul topdim. Mana shu may oyidan bugungi kungacha 5 million pul topdim. Yildan oxirigacha 3 million topmoqchiman. O'zim, undan tashqari qizim topyapti, o'g'lim topyapti. Xudoga shukr.
5 millioningiz bu dollarda qancha bo'ladi? 5 million katta ko'rinadi, so'mda qancha dollarda qancha bo'ladi 5
million?
1800 dollar. Dollar degan senga qara. Men dollar degan so'zni xayolimga keltirishni ham xohlamayman. Chunki men O'zbekistonda yashayapman. Sababi O'zbekistonda bitta qovun bugun bepul ko'chada turibdi, lekin Yaponiyada 200 dollar ekan, bilasizmi, to'g'rimi? Dollarni Yaponlar, Amerikaliklar, Amerikaliklar hisoblasin. O'zbekiston dunyoda yagona O'zbekiston bitta buyog'i oqqa tushguncha ko'chada yeydigan narsalarning hammasi bepul. Yaxir.
Yaxshi, yaxshi. Demak, qolganlari bepul. Ochil aka, rahmat. Bir tinglovchimiz bor, gapirib olsin. Muhammad, biz bilan aloqadasiz. Xo'sh, nima deysiz siz? O'zbekistonga qaytarilishga rozimisiz, rozi emasmisiz? Ya'ni qo'llaysizmi shunaqa hukumat qarorini yoki qarshimisiz? Muhojirlarni, mehnat muhojirlarini. Muhammad, so'z sizga. Gapirasizmi, yo'qmi? Yo'q, gapirmadingiz. Keyin tinglovchimiz Bek. Bek, eshityapsizmi? Priyom Bek. Bek eshitmadi. Bek ham gapirmayapti. Mana balkim Akbar gapirar bugun. Akbar. Akbar, Priyom. Aha, siz qaysi tomondasiz bugun? Bahsimiz qaysi tomondasiz?
Men hozir gaplashdim-ku.
Ha, rahmat. Bu texnik xato, siz uzib qo'yamiz. Bo'lsa mana bunday qilib, agar hozir gaplashgan bo'lsangiz, problema yo'q, uzib qo'yish hech qiyin emas. Bek gapirmayapti, boshqalar ham gapirmayapti.
Mana hozir ular gapirguncha men Odnoklassnikka qo'yilgan so'rovni natijalarini aytib bermoqchiman. Odnoklassnik sahifasida Ozodlik radiosini shu savol qo'yilgandi. Ya'ni mehnat muhojirlarini O'zbekistonga qaytarish kerakmi yoki yo'q degan savol qo'yilgandi. Mana yaqin 500 kishi.
Yaqin
500 kishi ishtirok etgan. Shulardan 34 nafari qaytarish kerak degan fikrni bildirgan. 456 kishi esa qaytishga majburlash kerak emas, xohlasa o'zi qaytsin degan fikrni bildirgan. 14 kishi esa javob berishga qiynalaman deb javob bergan va bunda juda ham ko'p shartlar yozilgan, bir mingdan ortiq shartlar yozilgan va hammasi shu mavzuga o'z munosabatlarini bildirishgan.
Yaxshi, mana endi nihoyat tinglovchilarimiz bilan aloqani o'rnatishga erishdik. Bek biz bilan aloqada, nihoyat Bek.
Assalomu alaykum.
Ha, yaxshi, endi biz bilansiz. Qaysi tomondasiz? Bugun bahsimizni qaysi tomondasiz? Hech ochil akani yoniga tushib qo'llaydigan odam topolmayapmiz.
Mana men o'sha ochil akani boshidan eshitib turibman, shu odamni qo'llaydigan man chiqdim bitta.
O, maladets.
Balki menda qanaqa ko'pdir.
Yaxshi. Hop, fikringiz.
Mana fikrim 100% men qo'shilaman ochil akani fikriga ham, hukumat hozir yangi chiqargan taklifiga ham. Hozirda majburlash bo'lmayapti. Hukumat bu hammang qaytib ke bayta mundaqa degan sharoitda bir hali tillodan tog' abishat va'da qilayotgan yo'q hech kimga. Faqat o'sha yerda itdan xorulib, o'ligin ko'chalarda qolib ketmasdan. Mana men o'zim 2 yil oldin Rossiyaga borib, 3 oy turib keldim. Xotin bola chaqam, oilam bilan borib, men mehmonga bordim. Rosta aylanib. 3 ga 5 xona, 15 kvadrat bo'ladi. O'sha yerda 15 ta odam yashaydi. It yotish, mirza turish. O'zbekcha qilib, mana qo'pol maqollarimiz bu. Etdan men choy ichmasdan ishga ketadi, ishdan kelib to'rtta tuxum ko'tarib keladi, yopdi, ko'ra giringlar, o'lgan tovuqni pishganini olib kelaligini yeydi, ustu boshini yuvadi, cho'miladi, xotin bola chaqa O'zbekistonda. Erkagi borib attan xotin olib olgan, xotin bola chaqasi uyda eri bilan qolganlar boradi, erga tegib olgan. Mana Rossiyada yurganlar hozir meni ko'pchilik eshitib turgandir, bu fikrimga qo'shiladiganlar bilmayman qancha.
Endi
100% hozir
shuncha odam qaytib kelsa agar Abdulla, ha, Abdullaga nima qilaylik? Ha, mana o'lar, savollarga javob bering. Aha.
Bu bola aytayaptiki, u oilasini yerga tegib olgan, erkaklarga uylanmagan, bordir bir 10%, 10 tada bitta podani ichida bo'ladi, shunaqa bironta bitta bo'ladi, lekin hamma unaqa emas, hamma bola chaqa tirishligimda cho'yib yuribdi. Deydi, misol uchun O'zbekistonda ish yo'q. Boshqa yo'q deb atkaz qilayotgan joyimiz ham yo'q. Ish bor. Mana oyligini aytib berdik. Oddiy kallangiz oyligini. Misol uchun, fermer oyligini ham mana eshitdinglar. Ashlaqa bo'lgandan keyin qoplanmagandan keyin iloji yo'q chiqadi. Odam majbur bo'ladi.
Abdulla aka, mana tinglovchimiz aytayaptiki, hukumatni ushbu qarori, muhojirlarni qaytarish qarori o'sha yerlarda it bo'lib o'lib ketmasin.
Yana g'amxo'rlik qilyapti go'yo.
G'amxo'rlikdan kel yondashilgan. Chunki u yerda bitta xonada 15 kishilab yotishyapti. Bu ham rost, bu ham rost, lekin
sabrdan men g'amxo'rlik desak, meni hali o'zim bosolmay qolaman. G'amxo'rlik bo'lganda Andijonda 2005-yilda kontrolni yotilmagan bo'lardi. Bu g'amxo'rlik emas bu. G'amxo'rlik hech qachon bu pulini yuvish uchun qiladi. Hali bolalarga vaksinani ham 5 yoshgacha, 3 yoshgacha qilgan vaksinani pulini yuvish uchun qiladi kimlardir. 2 rubl vaksinani atirib butun O'zbekistonga tarqatib qo'ydim. Milliardlab vaksinaga pul o'tkaziladi. Bu ularning temalarini hammasini bilamiz-ku. Qanaqa g'amxo'rlik? Hech qachon xalqqa g'amxo'rlik qilmaydi. G'amxo'rlik qilinganda erkin hisob qo'yib berilardi.
Tushunarli. Abdulla aka, rahmat, rahmat. Yana tinglovchilar ko'p. Hammaga imkon beramiz o'z fikrini bildirishga. Muhammad bizga aloqada. Muhammad, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yaxshimisiz Muhammad?
O'zingiz yaxshimisiz sherigim?
Rahmat. Bugun siz qaysi tomondasiz?
Men Turkiyadaman bugun.
Turkiyadasiz. Yaxshi. Turkiya tomondasiz. Umuman bahsimizni eshitayotgan bo'lsangiz kerak va bahsimiz tinglovchilarimizga yana bir bor eslatamiz. Bu bahs onlayn eshitirishi. Har kim hoziroq qo'ng'iroq qilib tushishi mumkin. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga va savolimiz hukumatning muhojirlarni mamlakatga qaytarish harakatini qo'llaysizmi yoki yo'q? Shu haqda Muhammad, siz nima deysiz?
Bugungi kunda bu qarori chiqishini sababini aslida aniqlash kerak. Bu sababi nimadan? Haqiqatan o'sha yuqorida aytilganday xalqqa bo'ladigan g'amxo'rlikmi yoki bu yerda hukumatda boshqa bir maqsadi bormi? Ya'ni muhojiratda yurgan o'zbeklarning boshqa bir guruhlarga qo'shilib ketib, o'z navbatida O'zbekistonga qarshi bir harakatlarga tushib qolayotganligidan balkim bir qo'rquv tahdidlar bordir. Shu sababini ham hisobga olish kerak.
O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Bu nima sabablardan boshlandi-yu va siz buni qo'llaysizmi, yo'qmi? Axir ayting, bu bahs onlayn.
Buni qo'llamayman albatta, chunki 5 milliondan oshiqroq o'zbekistonlik hozir muhojiratda. Buni ko'pchiligi tirikchilik bilan yuribdi. Albatta Rossiyada to'g'ri yuqorida fikrlar aytildi. Qiyinchiliklarda yashashyapti. Bular juda ham og'ir holatlar bor. O'sha boshqalarga uylanib olgan yoki boshqalarga erga tegib kelgan degan holatlar ham bor. Ular bo'lishi mumkin, lekin aksariyatda yaxshi pul topayotgan o'zbekistonlik vatandoshlarimiz ham bor. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Misol uchun har yili nechidir, qanchadir milliard pullar O'zbekiston iqtisodiyotiga kirib kelayotgani, natijada misol uchun o'zimizni o'sha zavodlardan mashina olishayotgani yoki biron bir narsani xarid qilayotgani, bu o'z-o'zidan O'zbekiston iqtisodiyotiga foyda, bu zarar emas. Lekin O'zbekiston hukumati, bilmadim, shundan shunchalik katta foydalarni, manfaatlardan ko'z yumib yana nimaga istayotgani boyagi fikrlarimda jon borga o'xshayapti o'shaning uchun.
Tushunarli. Rahmat Muhammad, fikrlaringiz uchun juda yaxshi. Keyingi tinglovchimizga beramiz. Tinglovchilar hozir podryad. Mana Zeman degan tinglovchimiz.
Assalomu alaykum.
Yoki Zaman. Assalomu alaykum.
Xo'p. Men Koreyadan telefon qilyapman aka.
Yaxshi.
Men ochil akamga aytmoqchi edim, qiynalib ketdilar. Chikutni olsaga hali bitta o'zlari turib berdilar shuncha narsaga, lekin men aytmoqchi edimki, agar ish bo'lsa, haqiqatda konkret yaxshi ish bo'lsa, albatta borib ishlaymiz. Bizga misol uchun Koreyada 2000 dollar topamiz, 2000 dollar emas. Bizga o'sha yer o'zida 1 millionlik ish bo'lsa, albatta borib ishlaymiz, chunki uy joy qilishimiz kerak. O'zbekiston to'payotgan pulimizga uy joy qila olmaymiz hech qachon.
Ochil aka, 5 million topdim deyapti. 60 yoshdaman, 5 million topdim deyapti.
Endi to'g'ri qaray, 5 million men uyga oyiga 500 dollar pul beraman yeyishga, faqat yeyishga. 500 dollar ham yetib yetmiyor, o'sha 500 dollar bir oyga yetib bormaydi. Endi 5 millionda to'g'riman, dehqonchilik qila olmayman, dehqonchilik qilish mening qo'limdan kelmaydi. Endi balki dehqon bo'lganlar uchun yoki fermer bo'lganlar uchun topishlari mumkindir pullar, lekin mani fikrim bo'yicha 5 million O'zbekistonda bu pul emasda. To'g'risi 5 million million endi dollarga hisob bo'lsak katta pul, lekin so'mga bu man adashmasam hech qancha pul bo'lmaydi bu. Shuncha aytmoqchiman, lekin agar yaxshi ishlar bo'lsa, ochlikka aytsinlar, boramiz albatta, bormasmi deng. O'zimiz yurtimiz, farzandlarimiz sog'inamiz biz ham. Shu shunaqa gaplar.
Ochil aka?
Akam qiynalib.
Ochil aka. Siz mana qarang, siz qiynalib ketdingiz, tarafingizni olishyapti, endi shunga yarasha ish topib beringlar deyapti endi shu. Hech bo'lmasa 1 millionlik deyapti. Lekin 1 millionlik ishni o'zi hozir yo'q-ku, yo bormi?
Endi Sadirinjon, keling, insof yuzasidan qaraydi. Mustaqilligimizga mana 20 yildan oshib qoldimi?
Millioner bo'lib ketdik-ku.
Rossiyaga borib, İşleyenler 20 yıl, 15 yıl demir işleri yaptı. Yeni bittiler sana. Hayatta biz kaçan ki, can köyü koyup şunu kasak, köşenin keyin yine bizde yaşas asan geçerdi. Şunu öbür koyun. Hükümet daim hüküm kılış gerek. Lakin işte halk, tedbirkar, mesela Rusya'da işleyen adamlar kurup, maşını alıp, uykurup, maşını at, tatlı korkunca, beni pişkine soğuk, daraştın işte Rusya'nın tatlı gereken pulları gel. Akatta gittim, yerler kalktığının adamlar da işte ben tahminatı nasıl? Bana 20 ayı ruhsat diye koyduk mu? Tuk kaptı. Ne yaptı?
Yapırdı bu.
Abdullah? Abdullah?
Çekere'de ötüp gittim. Somut fabrikalı olsun. Onda zavut açıkça kurbumuz yetedi. Açasan nalok geledi, boğup taşıydı. Her zamanda sıkıl gülüyordu. Hiç bir pasta yaptıradı. Minte teşkilat var.
Hey Yukarcan. Merhamet. Bakmadan açın. Ben kanuni hamle tabanızımı hemen yakıp veriyorlar. Ben özüm takvim bugaltır. 100 para hemen yakıp veriyorlar. Acayip olsun. Başlattım. Sketsin karşılıklıma. Gelin merhamet. Hani bütün dünya hayatımı öde veriyorlar. Bana şu kanun dairesi için benim ayakıp veriyorlar size.
Ya kanun, hiç kanun işlemeydi. Türkiye'den gelip çaçık seyha açtı. Çaçık seyha açıp kızlarına. Hala kalejde bitirgen kızlarına 200 dolardan aylıkka veremem de oldu. Milli hafsız içine çakırıp aylıkta 50 dolardan aşırsan yıkıştı. Tarakatır okuyun degen joylarını ben takıda sınır alayım.
Ya şimdi menge karanda o Türkiye'den gelip işleyenler, başkalar...
Fakta, müstakillik izan fakta. Eke o safsata kuruk yap. Haydar'a gelerçilik. Eserde davru ötüketti. Ona kadar gerekmez. Kesme halal zamanda buluşmuş gerek. Kesme halal
zamanda. Ya kelim halal zamanda. Kalaylık buraya. Menge karan. Kelim kalaylık. Bana menge karan. Men sizce bütün dünyanın altında ödeye bir et var. Kelim üç arsın bakmazlar. Bütün üç tere arsın. Katta zavutlar bir kurun. Men ama yakıt veremem size. Men ödeye veremem bunga. Bütün dünyanın altında ödeye bir et var.
Ooo yaşı.
Bu kadar siz kılmaz kılmazsın. Belki
Sadrak'ı bize jurnalistken taşa borsak mı olur ki?
Mahalle komitesiz. Boş vaziri zeplanmaydı türü verişte ki.
Benge kadar. Ben mahalle komitesi diyemez. Ben kulca aksakalımam ben. Ben görevim ne veriyorum. Bütün dinleyen var. Bir de görmeyiz kanım yok. Kanım bizde hazırlı gayet de kışlı kop yetken. Hazır bizde iş bu ormanda hamle dedi hemen yakın yaptı. Hamle dedi hemen yakın işler aldı. Siz işte duruyoruz. Neyden kısmanız oldu.
Hop. Bahs qizigandan qizib boryapti. Tinglovchilarga yana davom tinglovchilar bilan davom etamiz. Tinglovchilar savollarga javob berishdi. Jo'raboyev biz bilan aloqada. Jo'raboyev, assalomu alaykum. Jo'raboyev.
Alo.
Assalomu alaykum. Mana bugungi mavzumizni eshitdingiz. Qisqagina fikringiz, kim tomondasiz bugun?
Men bormasligini tarafidaman. Agar u odam menga diniy sharoit qilib bera oladimi? Men o'zimni rizqimni o'zim topaman. U mayli, davlat sharoiti qilmasin. Lekin diniy sharoit
ochilgani prezident qilib saylasanglar balki qilib berar balki har tomondan. Lekin
yo'q, bunaqa qilib bera olmaydi. O'zi o'sha diniy erkinlikka qarshi kurashish bular.
Diniy tomondan mana muhojirlar din erkinligi yo'q demoqda. Bemalol o'zimizni dinimizni ana qila olmayapmiz
deydi.
Ochilgan. Muhterem başlangıcı, yeni dinge tarmaşmasın. Çünkü bizim dinimizde eğer siz ahli sünnet var cemaatı bulup akımlarla araylaşmasın, işte İmam Bukhari terimizin yollardan amına bu müftiyatımızda çıkarken kitaplarını okup, hükümetimiz ruhsat veren kitaplarını okup, her bir mahallede meclis var, meclisde demalar var, patates getirin yürüyün, sizce hiç meclise degen yok atının, bunun bizim halilen bile atının, ne diyorsun hocam, İslam dinine etikad kılaman, benim özüm işte meclisde var hemen, sakal koyup yurtta, benim hiç meclise degen yoktu. Fakat yine hiç çekerdiydi. Ziyat çekerdi yani bayağı şeriyetten çıkıyor. Bu şey imamınızda taşları yakması, özümüzün oralardan taşları kürtetten yoldan çıkarken bu sayı elbette sizi karşı bulattı sizce.
Ya rahmet.
Ahli sünne ve cemaat yönelişi bu içi ketip, bana şu cihatke ketip kolayetkeni için kayıtlar yaptı devlet. En asasi maksadı bana şu, devletke karşı çıkadı gitti. Bunu bul var ki, bana şu.
Jo'raboyev, bana cevap değiştiğiniz, yani dini erkiligen bar kele uğruyorlar de yaptı. Hop, tinglovchilarimizga beraylik. Keyingi tinglovchimizga bering. Hasan, siz gapingiz nima demoqchi edingiz? Hasan, qisqagina.
Avvalambor, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ochilak eshityaptilarmi bizani?
Eshityaptilar.
Qanday eshityapman?
Assalomu alaykum, ochilak.
Hop, tez 5 minut vaqtimiz qoldi, birodar.
Yoshingiz ancha katta ekan. Men sizni hurmat qilgan holda bir-ikki savollarni bermoqchi edim sizga.
Tez bering, bering savolingizni.
Bitta muhim savolingizni mening. Muhim savol.
Birinchi savolim. Siz hozirga aytayotgan gaplaringizga o'zingiz ishonasizmi?
Bu savolingizga javob
beraman. Agar men ishonmasam, men gapirmasdim. Tushundingizmi
yo'qmi? Ikkinchi savolim. Siz hukumat tomonidanmisiz, xalq tomonidanmisiz?
Menmi?
Siz kim bo'lardi?
Mana shu hukm, mana shu menga qarang, vatanni sevmas imondandir deydi. Tushundingizmi? Men vatanimni ham xalqimni sevaman. Agar men vatanimni xalqimni sevmasam, mening imonim bo'lmaydi. Imonsizlarga vataniga xalqiga qochadi.
31 million o'zbek vatanini sevadi. Men buni isbotlab beraman. Ikkinchidan, agar siz hukumat tomonida bo'ladigan bo'lsangiz, sizga o'xshagan o'sha chiqib olib minbardan katta gapiradiganlar hayotda o'zini aytayotgan gapiga umuman ishonmaydi. Agar ertaga hukumat o'zgarib, prezident o'zgarib, butun boshli vazirlar hammasi o'zgaradigan bo'lsa, hayot haqiqatda ideal holatga keladigan bo'lsa, siz aniq bilamiz, o'zingiz fikringizni o'zgartirasiz. Siz hozirga aytayotgan gapingizga ishonmaydi. Unda kim siz bo'lmasdan?
Menga qarang, bitta gap aytayman sizga. Menga agarda, menga siz aytgandek bo'lib, shu yurtim bugungidek tinch bo'lib turib, tinch bo'lib, yurtim tinch bo'lib, hamma o'zining shu e'tiqodida, o'zining diniga e'tiqodida sog'-salomat yursa, men hamisha u har qanday hukumatga hurmat qilaman. Agar yurt tinch bo'lib tursa bo'ldi, hamma sog'-salomat bo'lsa bo'ldi menga.
Siz
do'stlar salomat bo'lsinlar dedilar. Hasan, menimcha yaxshigina savollar berdingiz, so'roq
qildingiz. Oxirgi fikr.
Oxirgi savolingiz. Aha, yoki fikr.
Ochil aka, o'sha Rossiyada muhojirata yurgan 5 million, o'sha taxminlarga ko'ra 5 million atrofidagi o'zbeklar albatta juda ko'p qismi pul jo'natayotgan, O'zbekistonga bu pul kirib kelyapti. O'zbekiston iqtisodiyotining katta ustuni hisoblanadi. Ularni jo'natayotgan puli bundan tashqari boshqa davlatlarda yuribdi. Endi siz aytayapsiz, u yerda bekorchi bo'lib yurgan odam qaytaryapti deyapsiz. Yana aytaman, siz mana shu gapingizga o'zingiz ishonmaysiz. Yana to'g'rimi mening gapim?
Men o'zimning gapimga ishonmaydigan bo'lsam, men bunaqa gapni gapirmayman. Bu yerda sizga o'sha O'zbekistonga quloqsan, O'zbekistonga pul jo'natayotgan, oilasini yaxshi boqayotgan, davlatda o'zimizning davlatimizga, hukumatimizga, xalqimizga hech bir yomonlikni sog'inmaydigan odamlardan hech kimning ishi yo'q. Lekin bitta narsa Borib olib, qayerdaligi noma'lum, emishlar bilan shug'ullanmasdan, umuman bu yoqa yangaday oilasidan xabar olmasdan yurganlarni chaqirib berish bilan ta'minlash. Biz shu paytgacha tanqid qildikki, Rossiyada yurganlarni O'zbekiston hukumati himoya qilmaydi deb Ozodlik radio sarkoziga tanqid qildilaringiz. Endi bugun himoyaga o'tgan payt endi buni gapirma kerak. Aroz himoyaga o'tibdimi, ish bilan ta'minlayman deyaptimi, ishoning, kelin, ko'ring. Aqo'maydigan
bo'lsa keyin marhamat,
yana yo'l ochib ketaveramiz.
Rahmat.
Hamma narsani ko'rganmiz. Yaqinda siz aytyapsiz, hozir 1 minut. Yaqinda siz aytdingiz.
Break. Bo'ldi, tugadi. Bas maydoni ham tugadi, vaqtimiz ham tugab qoldi. Rahmat hammaga.
Bugun demak,
ochilaki yaxshilab turib berdilar. Roparosa 1 soat tinglovchilar savollariga javob berib turib berdilar. Yana agar taklif yana tinglovchilarimiz agar iltimos qilishsa ochilikka har doim tayyor turib berishga qo'l anaqa boks qo'lqoplarini ilib qo'yganlar anaqaga ya'ni tayyor turadi har doim bunaqa bahslarga.
Rahmat.
Hammaga rahmat. Menimcha savol javob ochiq qoldi. Agar bahslashmoqchi bo'lsalar bemalol bizni Odnoklassniki Facebook sahifamizda bahsda davom ettirishingiz mumkin. Bu bahs onlayn eshitirish edi. Dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Sadriddin Ashur e'tiboringizga havola qildik. Bizni yana roppa-rost 2 haftadan keyin mana shu chorshanba kuni qidirasiz. Keyingi chorshanba kuni Ozod Navigator, dushanba Ozodlik onlayn dasturi bo'ladi. Siz uchun gapiradigan vaqt bu Ozodlik radiosi.